Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajqi dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohë me titujt kryesor. Autoritetet të Kosovës mbyllin institucionet serbe, prokuroria thot se nuk i autorizoi bastisjet. SBA-ja dhe BE-ja kundërshtojnë mbylljen e institucioneve serbe në Kosovë. Izraeli dhe Hamasi arrin marrëveshje për armpushim dhe pengje, por Netanyahu nuk e miraton ende këtë marrëveshje. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Të mërkurën, policia e Kosovës ndërmori një aksion për mbylljen e disa institucioneve paralele serbe në 10 komunat të Kosovës. Ky veprim sipas autoriteteve të Kosovës i jep fund epokës së institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Kosovë, por ky aksion ka shkaktuar reagime nga zyrtarët e Serbisë, sipas të cilëve veprimi Prishtinës zyrtare është cënim i të drejtave të serbëve në Kosovë. Nadia Meti ka përgatitur raportin për transmetim.
Disa komuna paralele të Serbisë, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, u mbyllën të mërkurën në 10 komunat e Kosovës në anën jugore të lumit Tiber. Policia e Kosovës tha se qëllimi i operacionit me kërkesën e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal ishte ndërprerja shërbimeve të jashtëligjshme të Serbisë në Kosovë. Prokuroria themelore në Prishtinë tha në anën tjetër se ajo nuk e ka autorizuar policinë e Kosovës për kryerjen e këtij operacioni, pasi si pasaj nuk ishte ndonjë kërkesë zyrtare. Aksione policore u ndërmorën në komunën e Lipjanit, Obiliqit, Prishtinës, Fushë-Kosovës, Vushtris, Novobërdës, Kamenicës, Vitisë, Rovecit dhe Skënderajt. Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se me këtë veprim përfundon epoka e komunave dhe institucioneve paralele kriminale të Serbisë në Republikën e Kosovës. Në videon që shpërndau ai në rrjetet sociale u pa dhe ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal të Kosovës, Elbert Krasniqi, duke thënë se nga sot 28 komunat paralele kriminale të Serbisë në Kosovë dhe 5 qarqet e tyre u mbyllën përfundimisht. Autoritetet në Kosovë thonë se puna këtyre institucioneve serbe që ishin në funksion që nga pas lufta me 1999 është e paligjshme dhe nisën mbylljen e tyre që në fillim të vitit të kaluar. Kosova do t'i mbajë zgjedhjet parlamentare më nën shkurtë dhe është në mes të fushatës elektorale. Ehat Miftara nga Instituti Joqeveritari i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa Lirë se policia e Kosovës nuk mund të kryejë veprime si ato të sotme pa urdhër të prokurorit kompetent. Policia mund të arrestojë apo kontrollojë vetëm në rastet kur kryhet një krim flagrant si vjedhje, grabitje e tjera dhe njoftohet. Por dhe në këtë rast në një fazë prokurori do të njoftohet dhe do të ftohet në vendin e ngjarjes, tha ai. Miftara i shton se në një shoqëri demokratike të qeverisur nga ligji, veprimi sotëm do të nënkuptonte pasoja juridike për ata që iniciuan atë. Lista serbe, partia me madhe serbeve në Kosovë, cila gëzon mbështetje në Beogradit të zyrtar, tha se të gjithë punonjësit e institucioneve që mbyllen me 15 në janar nga autoritetet e Kosovës, do të vazhdojnë t'i marrin pagat. Kryetari Zlatan Elek tha se kjo parti do të vazhdojnë të luftojnë me të gjitha mjetet dhe të fitojnë në zgjedhje për të mbrojtur popullin serb. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se situata e popullit serb në Kosovë është e vështirë dhe paralajmëroi se së shpejti do të takohet me përfaqësues të serbëve nga Kosova. Kryeministri serb Miloš Vučević tha se zhvillimi i situatës në Kosovë po ndiqet me kujdes. Do t'i ndërmarrim të gjitha masat për ta mbrojtur popullsinë serbe nga sulmet e reja të Albin Kurtit, i cili me sa duket fushatën e tij parazgjedhore ka shndruar në vazhdim të kështrajtimit të popullit ton, tha Vučević. Ministri i jashtëm serb Marko Gjurić e cilsoi aksionin e fundit të autoriteteve të Kosovës si një përshkallëzim të rrezikshëm. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković, i cili ndodhej në Bruksel, ku do të duhej të mbajë takim i parë i Komisionit të Përbashkët Kosovë-Serbi për të pagjeturit, tha se e ka braktisur takim për shkak të ndodhive në Kosovë. Kurti nuk do dialog, por dhun u tha i gazetarëve në Bruksel. Ai tha se nga mbyllja e institucioneve serbe të mërkurën mbi 1100 njerëz kanë mbetur pa punë, por tha se i siguron ata që Serbia do të vazhdoj t'i paguaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar e kanë kundështuar të mërkurën vendimin e autoriteteve të Kosovës për mbylljen e institucioneve paralele serbe në vend, duke thënë se ato ndikojnë në synimet të Kosovës për t'u bashkuar komunitetit euroatlantik. Disa komuna paralele të Serbisë, ashtu si edhe zyra postare dhe tatimore të saj, u mbyllën të mërkurën në 10 komuna të Kosovës në anën jugore të Lumit Tibër. Ambasada amerikane në Prishtinë tha në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë se mbyllja e institucioneve të drejtuara nga Serbia ndikon drejt për drejt dhe negativisht të qytetarët të Kosovës, serbet etnik dhe komunitetet e tjera dhe mund t'i minoj aspiratat e Kosovës për t'ju bashkuar komunitetit euroatlantik. Në një deklaratë të postuar në webfaqen e saj, ambasada amerikane në Prishtinë i cilsoi veprimet e Kosovës si të pakoordinuara, tha se ato e dobësojnë besimin e marrëdhënie dhe kufizojnë aftësinë tonë për ta ndihmuar Kosovën që të sigurojë të ardhme më të mirë dhe më të ndritshme për të gjithë njerëzit e saj. Në një reagim, Bashkimi Evropian tha se veprimet e Kosovës për mbylljen e strukturave të mbështetura nga Serbia në një kohë fushatës zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit janë në kundërshtim me detyrimet e saj në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Ambasadori gjerman në Kosovë, Jörn Rode, e shprëndau komunikatën e BE-s në X, duke shtuar se pajtohet plotësisht me reagimin e saj ndaj vendimit të autoriteteve kosovare. Dhe më lejoni të jemi qartë, nëse pajtohemi, ne i pajtohemi në parim se strukturat e tilla paralele duhet të shuhen, por mënyra për ta bërë këtë duhet të jetë gjithëpërfshirëse, me veprime sikurse këto sot, ju nuk i fitoni zemrat e njerëzve të prekur nga kjo, tha Rode. BE-ja e përsëriti se çështja e strukturave të mbështetura nga Serbia parashihet të zgjidhet në dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ajo gjithashtu i paralajmëroi autoritetit kosovare se vendimi i mërkurës mund të ndikojë në vendimin e saj për të mos i hequr masat ndëshkuese ndaj Kosovës. Në anën tjetër, në një komunikat të mërkurën në mbrëmje, ambasada britanike në Prishtinë tha se Mbretëria e Bashkuar është shqetësuar nga veprimet e sotme të autoriteteve kosovare. Në Serbi, kryeministri Miloš Vučević tha se zhvillimi i situatës në Kosovë po ndiqet me kujdes. Do të ndërmarrim të gjitha masat për ta mbrojtur popullsinë serbe nga sulmet e reja të Albin Kurtit, i cili më sa duket fushatën e tij parazgjedhore e ka shndruar në vazhdim të keqtrajtimit të popullit ton, tha Vučević.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Izraeli dhe Hamasi kanë arritur marrëveshje të mërkurën për ndaljen e luftimeve në rripin e Gazës dhe për këmbimin e pengjeve izraelite me të burgosur palestinez. Armpushimi gjashtëqavor do të mundsojë negociata për të arritur një fund të përhershëm të luftës, raport